Bueno, barratxaldeko laurak eta amabi minutu ditugu eta orain bai, lehen esan dugun bezala, ba, eskualdekako kronikari ekingo diogu, arrozasareko irratien eskutik, ba, eskualdeetan gertatzen diren kontuen berri izaten dugu, saio hasieretan, eta gaurkoan esan dugun bezala, Bilbo alderagoaz, Bilbo iria irratiaren estudioetaragoaz, antxe dagoelako, Ane Zabala kasetaria. Arratxaldeon, Ane, zer moduz?
Arratsaldeon, bai, hemen prest gaude, entzuten, eta prest, ba, Bilbokoak ekartzeko zebrabidera, noski.
Horixe, ba, bi asterik behin egiten dugu Bilbo aldeko errepasotxoa, eta gaurkoan, azkeneko egunetan jasotako ibegira jarriko gara, eta lehenik eta behin, esango dugu entzutetsua izan den kontu baten inguruan hitz egingo dugulako, Pikara magazineko lagunek, pintaketa eta eraso fasistak, jasan izan dituztelako, eta horren inguruan gertatu takoak ere ekarriko dizkiguzu gaurkoan.
Bai, ala da, gaur goizean bertan prentzaurrean agertu dira eta, han jasotakoak ekarri nahi ditugu. Entzule asko dagoeneko jakingo du, baina, igande gauean, Pikara magazin aldizkari feministak eta Faktoria Lilak, Bilboko San Francisco auzoan, Lamana kalean konpartitzen duten lokalean, pintaketak egin zituzten, Pikara aldizkariak sare sozialen bidez ere jakitera eman zuen, Putas de Soros idatzi zuten, eta gainera pintaketa sinatuta zetorren, ez? Alderdi fasista baten gazte erakundearen izenean sinatuta zeuden. Gaurko izean, prentza aurrean agertu dira, gertatutakoa irmoki salatzeko eta argi usteko indarkeria hau adierazpen askatasunaren kontrakoa dela, eta ondo baderitzozue Andrea Momoitio Pikara magazineko kide entzungo dugu jarraian.
Pikaratik urte batzuk daramagu violentzia matxista online salatzen, egun hauetan ere gure redakzioan jaso dugu eraso bat, pintada bat daukagu oraindik hemen jarrita, pintada fascista bat, eta hau mugimendu feminista eta prentza askatasunaren aurkako eraso bat da, hori da badakigu, eta instituzioei publikoei politika publikoak eskatzen diegu, bitartean autodefentsa feministariekin egingo dugu beti bezala.
Hortaz gain ere, egun berean, auzo horretan, ongi etorri errefusiatuko lokalean ere pintaketak agertu ziren, eta horma irudi batean ere, Bilbo zaharrean, sare antifasistako kide baten izen abizenak margotu zituzten, eta eriotza mehatzuak ere egin dizkiote, beste behin. Hortaz gain, Irantzu Barela ekintzaile feministaren aurkako erasoak ere izan dira, auzo berean, mehatzuzko pintaketak egin dizkiote lantokia zuen tokian, eta bestetik ere Twitter kontu baten bidez bere datu pertsonala zabaldu dituzte sare sozialetan eta sakeleko telefonoaren bidez jasartzen ari zaizkio, ez? Eta hori guztia ez da lehen aldia, ustailen ere agertu ziren horrelako pintaketa batzuk Bilbo zaharrean eta baita Faktoria Lilako persiana horretan. Eta gaurkoan hainbat eragileen babesa jaso du dute, tartean ere Euskal Herriko mugimendu feministarena eta Irantzu Gandariaz.
Euskal Herriko mugimendu feministatik adierazi nahi dugu lehenik eta behin babesa eta elkartasun osoa. Azkenean eraso hauek ez dira isolatuak, ez dira, bakarrik ezin dugu pentsatu pertsonak konkretu batzuen kontra direla, baizik eta mugimendu feministaren kontrako erasoak dira. Orduan, horrek esan nahi du feminismoa gero eta deserosoa dela, feministak molestatzen ari garela eta sistema erreakzionatzen ari da eta hor ikusten ari gara kontraofensiva patriarkala, rasista eta fascista. Orduan, guretzako bakarrik esatea, aurrean beti esaten duguna, aurrean gaituzue, antolatuak gaude eta hori ikusiko dugu asteburu honetan, jardunaldi feministetan, Durangon egongo gara eta ia batuko gara ia 3000 emakume. Orduan, esan duguna, ezta? Erasurik ez, erantzunik gabe.
Bueno, esan bezala gaurko prentzaurrean irantzu barela pikarako lagunak eta inbat eragiletako ordezkariak ere izan dira. Entzun berri dugu iratzi Itziar Barkatu Gandariaz, Euskal Herriko Mugimendu Feministaren izenean, baina baita ere H. Bilduko legebiltzarkideak, Elkarrekin Podemoseko legebiltzarkideak izan dira eurekin, eta baita ere Galtzagorri Emakumeen taldea, bueno, Bilbo Zaharra, San Francisco eta Zabala Usoko Emakumeen taldea da Galtzagorri, eta bertako kideak ere egon dira. Oraingoan gainera, ba bueno, Durangora egin dutei Itziar Gandariaz, ba dakigun bezala, azaroaren batetik irura, ba Euskal Herriko topaketa feministak izango dira bertan, baina baita ere beste protesta edo dei bat egin dute gaurko prentzaurrean koan, ez? Datorren ostiralean, azaroak 8an faxismoaren kontrako manifestazioa deitu dute Bilbon, sare antifasistas, sos arrazakeriak eta ekainaren 28ko koordinakundeak kristal hautzien gaua deitu dute edo goiburu horretan deitu duten manifestazioa azaroan 8an arratsaldeko 7etan Arriaga plazatik aterata.
Ba hitzordu horrekin aldatuko dugu gaiz azaroaren 8ko manifestazio horrekin bueno hemendik gure babes eta elkartasun guztia ere sare sozialetatik arrosa sareko sare sozialetatik aipatu genuen bezala ba pikara magazineko eta faktoria lilako lagun guztiei. Horrexekin pasako gara, beraz urrengo gaira ane, eta kasu hontan, ba bueno, alderdi politikoei begira jarriko gara, kasu hontan EH Bilduk, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Elkarrekin Podemosek adierazpen bateratua egin omen dutelako Kataluniaren alde, konta iguzu?
Bai, gaur guzien egin dute Bilboko udaletzeko sarreran, eskaileretan, eta, bueno, ba beste gai bat pilpilean dagoela, ez, Kataluniaren auzia. Ba, elkartu egin dira, eta euren, ba, hiru alderdi politiko hauek, udal ordezkariak izan dira, Jon Egoirizelaiak irakurri du testua, desadostasun oso adierazi dute, Kataluniako buruzagi sozial eta politiko subiranistak zigortzen dituen epaia, eta bidegabekeria itzela dela diote Espainiako Auzitegi Gorenaren epaiak eta ondorio larriak dakartzala oinarriko eskubide eta askatasunentzat. Prozesu judiziala bera ere ez dela justua izan, azpimarratu dute, arbitrariotasunez beteta egon dela, funtsik gabeko akusaziotan oinarritua etuta eta behinbeineko espetzealdiekin preson eskubideak ere urratu egin direla. Preso guztien askatasuna eskatu dute eta epai honen ondorio larriak zuzenean pairatzen dituzten, ba, haien zenide, ehi, ba, elkartasun guztia adierazi dute. Eta bestetik, ba, zigor epai honen aurrean keskaz agertu dira, ba, izan ere, hiru alderdi politiko hauen iritziz, manifestazio eskubidearen, adierazpen askatasunaren, protestarako eskubidearen eta boskatzeko eskubidearen eta autodeterminazio eskubidearen eskubidea, ba, kriminalizatu egin dela. Eta, bueno, bukatzeko aipatu dute demokrazian boskatzea ezin dela delitu izan, konponbidea baizik. Bueno, ba hori ze ez, hiru udal alderdi, EAJ, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosek gaur eguerdian bertan ba irakurritako agiria, euren elkartasuna adierazteko Kataluniako prozesuari.
Ba, hortxe, hiru udaltalde hauek egindako adierazpena eta pasako gara amaitu aurretik beste gai batetara kasu hontan langatazka bati erreparatuko diogu Bizkaiko kiroldegietako langileen grebaren berri ere emango diguzulako.
Bai, astelenean abiatu zuten, uda aurretik ere egin zituzten lanuste batzuk eta greba deialdi batzuk, baina oraingoan luzatu egin dute greba hori eta astelenean hasi ziren eta azaroaren 10 arte irango dute. Sindikatuek Bizkaiko kiroldegietako langileen grebaren jarraipena gainera esaten dute 80-90 artekoa izaten ari dela. Protestak abiatu zituzten astelenean Bilbon, ondoren Bizkaiko herri ezberdinetan egin dituzte protestak gaur esaterako Leioan eta Getxon egin mobilizatu dira, eta bihar ostegunez Bilbon protestatuko dute. Hitzarmen duina eta bizi duten prekarietatea aldatzea nahi dute. Urriaren 21ean izan zen azken bilera CBEK-ekin, patronalarekin, eta akordio gabe amaitu zen, eta langileak grebari ekin zioten berriro. Sindikatu deitzaileak desente dira, ELA, PUGT eta Komisiones Obreras dira. ELAko ordezkariak gaur posik agertu dira, jendea indartzu eta borrokatzeko gogoz dagoelako, eta egia esan, Bilboko Poliko Oldegietan izugarrizko eragina izaten ari da greba honek. Izan ere, piztinetan soroslerik espadago, ezin da zabaldu. Beraz, horrek esan nahi du polikeroldegi askotako piztinak aste osoan itxita dara matela. Zerbitzu minimorik ez da existitzen kirol arloan. Piztinak itzi eta hainbat instalazio kiroletarako espadago monitorerik edo masantzailerik esango genuke ezin dira zabaldu. Eta hori, astelenetik azaroren 10 arte egingo dute, eta eskatzen dutena duten kontratu partzial hoiekin bukatzea, KPI-aren igoera, eta gero prestaketa ordu hoiek, ikastaroak prestatzeko behar dituzten ordu hoiek ere lanaldi gisa kontabilizatzea. Ez hori bakarrik, monitori asko eta kirol prestatzaile askok agian egiten du lan Fangoko kiroldegian eta gero Atxuriko kiroldegian. Tartean dagoen denbora hori, berak hartzen duen bitartean garraio bat beste kiroldegira joateko ez dago lanaldiaren barruan, eta desplazamendu horiek ere lanaldiaren jardunaren barruan sartzeko eskatzen dute. Esan bezala, protesta egiten jarraitzen dute, urriaren 28ean hasi eta azaroaren 10 arte luzatuko da, 2000 langile inguru dago deitua grebara, eta aipatu ditugun datuak gaur bertan ELAk eman ditu, 80-90 artekoa izaten ari da, eta esan bezala, Bizkaiko beste polikiroldegietan ez dakit guze eragin izaten ari den, gu Bilbora begira egiten dugulako lan asko, eta badakigu Bilbon polikiroldegiak gehienetan piztinak itzita egoten izaten ari direla astelenetik.
Horixe, Bizkaiko kiroldegietako langileen grebari dagokionez, esan bezala, eragina nabaria dela. Honekin amaituko dugu gaurko errepasotxoa, ez dakitan beste ezer geratzen zaigun aipatzeko, beti bezala, aipatzen dugun bezala, Bilbo aldean kontu askoz gehiago ere gertatzen dira, baina hauexek ekarri ditugu gaurkoan ona, eta honekin emango diogu amaierazta.
Zaila izaten da laburbiltzea, asko daude, eta kulturari dagokionez ere, beste, hainbeste, baina zebra bide oso astu okupatu nahi Bilboko kontuekin.
Aurrera jarraituko dugu orduan, eskuartean baditugulako beste hainbat eduki gaurko saiorako ere. Ane Zabala, Bilbo Hiri irratitik, eskerrik asko, beste behin ere, bi astetik behin hainbeste kontu ekartzeagatik Bilbo aldetik, bi aste barrutze egingo dugu berriro ere, beraz ondo ibili bitartean, da eskerrik asko, Ane.
Bai, agur!
Agur!